Tak kázání se jmenuje To je život. A já si pamatuju, že u nás doma tady to úsloví se jako říkávalo, jo, že někdo říkal, no jo, tam se stalo to a to a říkali, no jo, to je život prostě, víš, to je, tak to je život. Jako, já jsem tomu rozuměl vždycky tak, že se tomu, jak se to říkalo, protože není všechno dobrý, ne vždycky se všechno povede a to je prostě ten život, že není všechno vždycky jakoby jako v pořádku, že hold, někdy jsou i chvíle, kdy se něco nepovede. Na začátek přečtu tady z Lukáše, tady to jsou slova Pána Ježíše, on říká, Ježíš řekl zástupům, když vidíte, že se od západu zatahuje, čekáte déšť a máte pravdu. Když vane jižní vítr, očekáváte horko a bývá horko. Chytráci, úkazy na nebi i na zemi posuzujete a umíte z nich vyvodit závěry, jak to, že nedovedete posoudit znamení této doby. Jestliže je tu chvíle rozhodnutí, proč otálíte dát věci do pořádku? Je to tak, jako když tě věřitel už vede k soudu, snaží se s ním ještě cestou vyrovnat, jinak tě předá soudu a skončíš ve vězení. Odtamtud se nedostaneš. Dřív, dokud svůj dluh do posledního haléře nezaplatíš. V té době přinesli Ježíšovi zprávu, že Pilát dal pobít galilejské poutníky zrovna, když obětovali. Ježíš na to řekl, myslíte si, že ti, které zavraždili, byli horšími hříšníky než ostatní obyvatele Galileje? Ne, nebyli. A tě vám to výstrahou. Smrt čeká na každého z vás a potom bude pozdě litovat svých hříchů. A nebo o něch 18, na které se zřítila věž Siole, ti také nebyli horší než druzí v Jeruzalémě. Když však nebudete litovat svých činů, i na vás čeká Boží soud. Dalo by se říct, no to je život prostě. Tam není žádný vysvětlení, prostě ti, kdo tam byli, tak byli v blbou dobu na blbém místě a spadla na ně věž. Ti, co tam přišli obětovat, Ježíš teda nevysvětluje, jako pro, říká, nebyli horší, lepší, prostě byli to byli normální lidi, ale zrovna tam byli. A pak tady říká o tom, o těch znameních času a říká, snaž se dohodnout, snaž se cestou vyrovnat s věřitelem, jinak tě dá k soudu a nevylezeš od tam tady, dokud nezaplatíš všecko. Tím on říkal, smíř se s Bohem, protože když se s ním nesmíříš, nevezmeš od něj to odpuštění hříchu, tak nastane ten soud. Soud nastane, pokud není dohoda jako, nebo usmíření. V tomto případě on říká, smíř se s Bohem, dej si to s ním dohromady, protože jinak bude soud a z něj nevídeš dobře. Na světě jsou lidi, kteří jsou šťastní, spokojení, smějou se a mají všeho dost. Já takový lidi znám, občas s nima se potkávám, ale taky vidím, že na světě jsou lidi, kteří nejsou šťastní, jsou nešťastní, protože je postihlo nějaké neštěstí, trápí se, třeba na ně sahá smrt, a nebo na ně nesahá smrt, ale prochází nějakou zkouškou. Život je takovej i takovej. A tyhle lidi žijou hned vedle sebe, třeba v ulici o dům dál, o ulici vedle, v jiném městě a jsou tady všichni dohromady najednou na tom samém světě. Taky často vidím takovou snahu neštěstí a smrt vytěsnit ze života, nemluvit o tom, taková pověrčivá jakoby představa, že o tom nebudeme ani mluvit, aby jsme to nepřivolali, taková snaha je marná. Obě ty skupiny mají ale jedno společné. U obou dvou jde o přechodný stav, protože i neštěstí na tomto světě nebude na věky a štěstí na tomto světě taky nebude na věky. Obě ty skupiny jsou jenom v přechodném stavu, protože písmo říká jasně, věci, jež se vidí, jsou dočasné a věci, jež se nevidí, jsou věčné. Pán Ježíš řekl, tu známou větu řekl, hledejte nejdřív království Boží a všechno ostatní vám bude přidáno, váš otec ví, že ty všechny věci potřebujete, ten ve zdejší chleba a tak dále. hlavní otázka teda není, nebo hlavní věc není teda to, jestli ty teď se cítíš šťastný, nešťastný nebo prochází zkouškou. Hlavní je to, kam jdeš, co je cíl, kam míříš, kam směřuješ opravdu. A tvůj cíl nebo můj cíl nejsou rozhodně ideály, který zastáváš nebo který já zastávám. Ideály můžeš mít jakýkoliv a směr tvý cesty může být úplně jiný. A ten skutečný směr naší cesty se pozná podle našich skutků. To reprezentuje to, kdo jsme, to reprezentuje to, kam vlastně ve skutečnosti jdeme. Ideály to nejsou. Ideály může být imaginární svět ve tvý hlavě a nikde jinde. Já myslím, že, a teď vůbec jako nenarážím na ten COVID-19, ale mám za to, že ve světě dochází k velikánskému převratu. A že už ten převrat děje nějakou dobu, že to není věc posledního týdne nebo 14 dnů. Myslím, že to je převrat takový jako docela veliký bezbožnosti, protože já nevím, jak vy, ale já, když se dívám prostě v oblasti, kde žiju kolem sebe, tak já se nesetkám, třeba krom tady to místo teďka, že bych se setkal s nějakým člověkem, který by mě třeba, ale jo, třeba přikrylo, jo, tak ty jako jo, třeba jsou jako věřící, ale krom toho se nepotkám s člověkem, který by třeba řekl tohle, že by řekl, no čau Petře, jak se máš, je to takový napitel, viď, ale neboj se, věříme v Pána Ježíše Krista, to je naše naděje. To vůbec tohle, to mimo tady ty zdi nebo nějakých bratrů a sester volinut, vůbec není tohleto. To je jenom jako, máš práci, nemáš práci, kolik vyděláváš, to je úplně něco jiného. Není tam žádný výhled nikam. A když bych o tom začal, tak to nejde. Já to prostě nevidím. Nic takového nenacházím. A tak se mě kolikrát jakoby vybavuje žalm, kde David říká, Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět máli kdo rozum, dotazuje-li se po boží vůli. A tam je napsáno, tam se říká, zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. Je-li kdo moudrý, máli kdo rozum, dotazuje-li se po boží vůli. Já takový lidi prostě nepotkávám. Takovej, tohleto už vymizelo, téměř. Nechci jít skeptik, ale krom těch několika lidí je to málo. Dokonce ani u křesťanů ne. Nebo ty, co si tak říkají. A ten převrat spočívá v tom, že se prostě obrátí na ruby to, co Bůh řekl, že je dobrý a že tak to má být. Třeba Bible říká, že Bůh je láska. Že Bůh nás má rád a že měřítko lásky je oběť. Kolik obětuješ pro druhýho, je to míra ty lásky, na kolik ho miluješ. Když pro někoho bys byl ochoten zemřít, tak potom ho miluješ víc než sebe. Tak to je. Jak by asi věřila ta manželka k tomu manželovi, že ji miluje, nebo by to aspoň tvrdil, ale nic by pro ní neudělal. Prostě jenom slova, ideály, ale skutečnost v těch skutcích by byla nenajitelná. No tak říkat se dá všechno možný, že? Ale nebyla by to pravda. A ďábel říká, ďábel lásku má rád, že jo? On nechce, aby láska byla zničená, ale on pěstuje tu sebe lásku, že jo? A měřítko lásky je, to, co miluju, je dobrý. A to mi nikdo nesmí brát. Písmo říká, že Bůh je osoba zjevená v Ježíši Kristu. Že Bůh hledá s člověkem osobní vztah, a to je v písmu všude napsaný. A já jsem teďka poslouchal náhodně, v rádiu jsem prostě tam byl rozhovor s pastorem, byl to pastor nějaký z Ameriky, a on tam říkal, mě to tak zaujalo, že jsem si to napsal. Škoda, že to byl teda ten pastor, nebo asi pastor si říkal. No. On říkal, Bůh není osoba. nejde s ním osobně mluvit. Ale já vím, že některý to dělají. Bůh je soubor pojmů. Bůh je vesmír, tak ho já vnímám, nic osobního. Ten člověk byl pastor, je to učitel a je to spisovatel. V úvozovkách vzdělaný člověk, ale toho božího vzdělání tam asi tolik nebude. Mluvil zajímavě, uměl mluvit, ale byla to čistokrevná lež, protože Bůh chce osobní vztah s člověkem. Jinak by to nedávalo žádný smysl. Čistokrevná lež podaná od vzdělaného člověka. Nic z ducha božího tam nebylo. Statistika uvádí, že v současné době prudce stoupá počet duševních poruch a dalo by se říct, strach útočí. Strach útočí na člověka. Já si vždycky vzpomenu na Pepu Pokornýho, který mi jednou říkal tady tu větu, já jsem si ji napsal, už jsem ji tady říkal, ale připomněl bych ji. On říkal, musím děkovat za to, co mám, a ne si stěžovat na to, co nemám. A když teď bych to zhodnotil podle jako světského měřítka, tak on toho má opravdu hodně málo. Nevlastní žádnou nemovitost, má asi 5 knížek, židli, která není jeho, no možná, že má tak 5 000, že tam má někde na stranu, ale ty peníze dává jiným lidem. Pro sebe si nenechává nic. Teďka dokonce dával, posílal nějaký peníze k nám do sboru. A jako, za co teda by děkoval? Nikdy neměl děti, žádná rodina, nikdy neměl manželku. Za co má děkovat takový člověk? Jako, kolik toho tam je, že jo, za tu vděčnost? Ale je to tak. A potom říká, ne si stěžovat na to, co nemá. A že toho teda nemá, protože nemá nic. A to mě inspiruje, tohleto. Já prostě přirozeně nemám rád lidi, kteří reptají, kteří jsou reptáci anebo strašpitlové. Prostě vzdychání, reptání, stížnosti, ale ty lidi nemají žádnou cestu. Není žádný cesty prostě. Jenom si vemte izraelský národ, kam je to reptání přivedlo. Kam se dostali. Dostali se na pokraj zkázy, připravili se o to všechno dobré, co mít mohli. To se nejenom oddálilo, ale přišli o to definitivně. Nepřišli o to až jejich děti, ale ovlivnili na desítky let život svých dětí. Takže 1/4 života jejich dětí, jejich vliv byl jako zkázonosný. Není to žádná inspirace pro život, prostě tady to. Žalm 1. Tady je to známé místo, kde se píše toto. Blaze muži, který se neřídí radami své volníku, který nestojí na cestě hříšných, který nesedá s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci, je jako zasazený strom u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. Se svévolníky je tomu jinak, jsou jako plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí ani hříšní shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Svévolník je člověk, který myslí na svý. Začíná u sebe a u sebe končí prostě. Sám je sobě rádcem, sám je sobě měřítkem, radí se jenom sám se sebou a zajímá ho on sám nebo to, co k němu náleží. Maximálně jeho žena, jeho děti, jeho auto, jeho byt, jeho barák, ale všechno ostatní je úplně jedno. Tady se mluví o několika důležitých věcech. První věc jsou rady. Kam chodíš pro radu? Máš nějaký místo, kam jdeš si pro radu, když nevíš? Jestli nemáš, jestli seš teda nejvyšší rádce jenom sám sobě, tak bych to viděl jako problém. Je to velice jednoduché zbloudit v bludišti svých myšlenek a všelijakých nejasností. My musíme, potřebujeme mít někoho a musíme v celý život doporučuji a radím, hledejte někoho, kdo je moudřejší než vy a hraďte se s tím člověkem. A modlete se samozřejmě k Bohu, ale si takového nemáš. Jsi-li nejmoudřejší, jsi-li, jak je písmo, moudrý sám u sebe, tak je to problém. Vede to k pádu, vede to k bloudění. Potom tady napsáno, stojí na cestě. Nestojí na cestě hříšníku. Tak to stát na cestě znamená skutky. Na jaký cestě stojíš, vyjadřují tvoje skutky. Já opravdu už nedám na ideály lidí, kteří jako mají strašné ideály. Ale když se podívám, co dělají, jak tráví svoje dny, jak žijou, tak to je ta skutečnost, to je ta cesta, na který teda stojíš. Člověk, který má spousta ideálů, na všechno má odpověď, ale jeho život, to, kde skutečně stojí, to je úplně něco jiného. A to je ta pravda. Stát na cestě je skutečnost těch skutků. Oblíbil si Hospodinův zákon, rozjímá o něm, přemýšlí nad ním ve dne i v noci. Tohleto jako těžko někomu navrtáte do hlavy, že jo? Prostě to, tohle buď k tomu přijdete, buď k tomu dorostete, nebo to nemáte a holce nedá nic dělat. Ale důležitá věc je, že víme, co je dobrý. Já jsem si dříve třeba říkal, to musí jít hrozný, jako jo, mít v hlavě jenom tu Bibli, prostě to pak, jim z toho hrábne a se úplně jako jim pošíbe v mozek z toho, a jsou takový blázni, fanatici. Ale myslím, že to tak není. Samozřejmě fanatismus křesťanský je špatný a vede úplně k mylným věcem, k nenormálnosti. Ale tohle tak není. David říká, na jednom místě říká toto, nad starce moudřejšího mě činíš, protože miluji tvůj zákon. Prostě takhle jde předběhnout trochu čas. Některý lidi přichází na moudrost zkušenostma života, hodně toho pokazejí, takže tolik toho za ten život nestihnou pozbírat, ale kdo si zamiloval Hospodinův zákon, tak přemostí prostě ty věci, na které by mu třeba potřeba léta života, aby přišel na to, že tudy cesta nevede, tak tou vírou a poslušností si ušetří mnohý bloudění času a zbytečných cest. A nakonec se říká, bude jako strom u tekutý vody, jemuž listí nevadne, přináší ovoce časem svým a cokoliv činí ti bude, tak se mu to bude dařit. Prostě tady to je život, který nepodléhá počasí, okolnostem, je to stálost a nerozkymácenost. A jako opak je tam svévolník, který neskončí dobře. Pán Ježíš Kristus mluvil, tam vůbec v Novém zákoně nečtete, jako že by citoval dlouhý pasáže ze Starého zákona, ale mluvil podobenství ze života. Třeba říkal, co pak se neprodávají dva vrabci za haléř? A když to řekl, tak jak už jsem tady říkal, tak se lidi představili trh, tam byla nit nebo špejle a dřív se v době Kristovej se prodávali vrabci, konipasy nebo skřivaní, malí prostě opeřenci, pochytaný, oškubaný, napíchlí na tyčce nebo na niti a byl takový zákusek, jako dneska si dáte párek v rohlíku, takže jste si dali prostě vrabce jako zákusek. A když on to řekl, co pak se neprodávají dva vrabci za haléř, tak lidi si představili trh a tam tu nit a tam prostě si představili ty vrabci, jako dneska na trhu si představíte třeba mrkev. A nebo říkal Boží království jako síť hozená do moře. A zachytí se v ní všechno možný. A když je vytažená na břeh, tak se to přebere. A všechno, to, co tam nepatří, se vyhází. A to, co tam patří, co je úlovek, tak se dá do košu. A ten, kdo byl rybář, tak si to představoval a říkal si, jo, takhle to chodí, protože Izrael je u moře a rybářů tam bylo hodně, tak si představili tu síť, že opravdu tam natáhne se všechno možný a to je Boží království. že ne všechno, co v té síti je, se dostane do nebe, ale jenom to, co bude vybráno. A nebo mluvil o vinici. A lidi měli vinice, Izrael, tam se pěstuje víno. Tak si představovali, jak pracují na ty vinici. A když mluvil o ovcích, tak zase těch ovcí tam je spousta. Tak ty, kdo měli ovce, si představovali, jak hledali tu ztracenou ovci, jak se naběhali, jak to trvalo a dávalo jim to nějaký smysl. A proto ta vybídka moje, proč o tom mluvím, je to, aby jsme si to písmo spojovali s životem. Jakmile si nedokážeme spojit písmo s životem, tak o něm nikdy nemůžeme přemýšlet dnem i nocí. To je nesmysl. Jakmile to nemáš připojený k tomu, co žiješ, tak je to pro tebe jenom teorie nějaká, která sice je hezká, hezký ideály, ale co s tím dnešním světě? Není tam slovo auto, letadlo, telefon, všechno, co bereš do ruky každý den většinou, tak o tom v Bibli není většinou nic. Není tam nic o pokryvačích, není tam nic o mobilech, není tam nic o počítačích, o elektrice. Tam není prostě. Ale přesto písmo je o životě. A my si to musíme umět spojit s tím, co se děje právě teď tobě a s tebou. Písmo třeba říká, jestliže je někdo skromoucen nebo zdeptán, tak se modlí. Jestliže někdo má radost, tak si zpívej. Nemoudrost jenom přivádí člověka k hloupým otázkám a hloupý otázky přivádí k hloupým odpovědím. A z toho vyplývají takový reptání, závisti, utrhání. Když člověk takhle jde životem, jako bych řekl hloupě nebo nemoudře, tak a trvá to nějaký léta, není možný, jakože se vám najednou v ty hlavě rozsvítí a všechno to přetočíte během jednoho dne nějakou moudrost. To ne. Ty věci mají setrvačnost a mají doběh. Nejde to jakoby šmik a všechno je jinak. Proto musíme zvažovat den, co děláme, co činíme, jak trávíme ten svůj čas. A musíme vázat ty svoje činy k písmu, aby jsme si nevědomky v tom životě nevybudovali past, z který nemusí být tak snadný se rychle dostat. Přísloví, 5. kapitola, tady je napsáno tohleto. 12.14. Řekneš, jak se mohlo nenávidět napomínání? Jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání? Svoje vychovatele jsem neposlouchal. Nenaslouchal jsem svým učitelům. Málem bych propadl nejhoršímu. Uprostřed shromáždění pospolitosti. To je to, co tomu Šalamounovi došlo, že jak blízko byl pádu, jak blízko byl nebezpečí. A pak říkal, jak jsem mohl být tak blbej, jak jsem mohl nenávidět domlouvání, jak mohlo moje srdce znevažovat tyhle věci. Neposlouchal jsem ty, co se mě snažili vychovat. Pravidlo, že ten, kdo mi říká to, co se mi líbí, je nejlepší rádce, je nemoudrost. Protože písmo říká něco jiného. Ať mě bije spravedlivý, přijmu to za dobrodění. Lepší jsou rány od milujícího, než polibky od nenávidícího. Možná můžete mít člověka ve svém životě, který to s vámi myslí dobře, ale moc se s vámi nemaže. Je to lepší, než mi toho, kdo pořád jenom vás hladí a všechno dobrý. Ono je to příjemný, ale nikam to nevede. A pravidlo, že líbá jenom ten, kdo miluje, není pravda. Protože Jidáš, když přišel k Pánu Ježíši Kristu, tak ho objal a políbil. Vnější pozorovatel by si řekl, ten ho má rád. Jenže ve skutečnosti měl v srdci lakotu a zradu. Láska to nebyla, přestože ho líbal. Přesně se naplnil, co je v písmu. Lepší rány od milujícího, než polibky od nenávidícího. Pořád si myslím, že Ježíši Kristu i v tuhle dobu byl milejší Petr, který ho zradil, ale hořce plakal, než Jidáš, který ho líbal se zradou a lakotou v srdci a pak se šel oběsit. Když jedeš v autě, tak Bible slovo auto ani motor nezná. To slovo tam nikdy nebylo a už tam nikdy nebude, protože Bible je uzavřená kniha. Ale je tam něco jiného, co se týká ježdění v autě. Tam je napsáno, láska se nedá vydráždit. Je tam napsáno, láska se nedá vyprovokovat. Já znám spousta lidí, a netvrdím, že mně se to nikdy nestane, že jsou v autě, jako si se s ním bavíte, jak to jde, ale jak sednou do auta, konec. Nadávají. Začnou prostě, všichni na silnici jsou blbí, jenom ten jeden řidič je ten dobrý a chytrý, který tomu všemu rozumí a umí všechno správně udělat. Ale ostatní úplný pitomci. No ale to už je z cesty, že jo. Písmo říká, láska se nedá vydráždit. Nedá se vyprovokovat. Takže i v tom autě ti má Bible co říct, když si to dokážeme spojit s tím, co právě žijeme. Člověk, který je plný strachu, obav a malomyslnosti, pořád mluví třeba o nemocech jenom, tak musím říct, že ten člověk nemůže být inspirací pro život. Možná inspirací pro všechno možné, ale pro život určitě ne. Odvaha, naděje, víra, nezoufání si, to má být sloh našeho života. Já radši umřu dřív jako chlap, než dlouho jako posera. Dá se mi to lepší. Pamatuju si, je to přepsaný rozhovor, možná tady někdo se to už čet, že jak letěli nějaká linka, prostě prolítali dopravní letadlo bouřkou a teď ten pilot hlásil na věž a do éteru, že jo, prostě, co se vypadly mi světla, nesvítějí mi přístroje. A oni mu zvíře říkají, no dobře, tak zapněte tohle a přepněte tohle a politera. A říká, teď mi vypadlo tohle. A teď začal prostě, co všechno mu vypadlo. A pak se, protože na těch jiných letadlech to poslouchají taky, když mají stejnou frekvenci, a pak se ozvalo z jiného letadla, tak už drž hubu a umři jako chlap. Jo, prostě to nebylo řešení, že jo? To, co on tam v panice křičel, jako zahyneme, že jo, je konec, to není cesta, to není inspirace, to je jenom prostě panika na palubě. A já chci říct, že znova si připomínám to, jak tady byl Honza Luhan, jak on říkal v rozhovoru do Vinice, říkal, ať jsme lidi, ať patříme k lidem, na kterých se vidí, že nemají strach prostě. Strach útočí, já vím, že útočí, útočit bude. Ale jestliže skutečně žijeme s Kristem, jestliže skutečně věříme, že vstal z mrtvých, tak musíme věřit i jiným věcem. Můžeme věřit i tomu, že on tě může zachovat prostě před tím covidem. Já neříkám, že nemusíš dělat nic, ale že stejně jsi v Božích rukách. Seš v Božích rukách. Každý člověk je v Božích rukách. A tohle je naděje, to je víra. Vždyť jsme v Boží ruce přeci. A když nevěříme tomu, tak jak můžeme věřit vyšší věci, že Kristus stál z mrtvých? Vždyť být zachráněn před něčím malým je míň než tohleto. Jakoby Kristus někde nebyl. Vždyť přeci, když s ním žijem, tak musí být i v tom autě, i v ty nemoci, i v tom zdraví, i na pivu, prostě všude. A nebo není vůbec. Inspirací pro mě jsou lidi, kteří něco dělat chtějí, kteří někam míří, kteří o něco bojují. Nakonec chci říct jednu věc, která je jistá. A písmo ji dosvědčuje. Jestliže seš člověk, který miluje Pána Ježíše Krista, to víš ty a Ježíš to ví taky. Tak ať se s tebou teď nebo v budoucnu bude dít cokoliv, tak jsi za vodou. Kvůli tomuhle. Seš plně zajištěný životem. I když třeba teď v tuhle chvíli máš potíže tomu věřit, tak pokud seš člověk, který miluje Ježíše Krista, jsi plně zajištěn životem. Možná, že jsou lidi, kteří mají potíž tomu věřit, jako říkají, jo, to kež by to tak bylo, to bych taky rád. No, ale ono to tak je. To, že ty tomu nevěříš, to je hold jako už trošku tvůj problém, protože ty nemáš ty důkazy, protože to neprožíváš, ale neprožíváš to proto, protože jsi tam ještě nedorost. Ne, protože to není pravda. Protože postupem času máme dorůstat k jistotě víry, tak jako Mojžíš se o něm říká, jako by viděl neviditelného, tak se utvrdil. počítal s neviditelnýma skutečnostma, jako by je viděl. Ty věci tady jsou, ale člověk, ne každý jakoby je vidí a proto určitý věci prožívá hůř a tíž, než by ve skutečnosti mohl a měl. No a nakonec myšlení satana je, jak bylo u Joba, když Job při první zkoušce Bohu nezlořečil, tak ďábel mluvil Bohu a řekl mu tohle. Kůži za kůži. Za sebe samýho dá člověk všechno, co má. To tak je vidět. Aby člověk sebe zachránil, tak udělá cokoliv. Zradí, prostě začne být hnusnej, stane se z nich sketa, kůži za kůži. Ale přesně takovýhle my být nesmíme. Protože když se člověk hodně bojí o sebe, tak mu to krade schopnost riskovat něco pro druhý. Pro druhý už by neriskoval nic. Je to jako ten člověk v tom Titaniku, který se rve na ten záchranný člun a ty lidi okolo jsou mu úplně ukradení. Nezajímá ho to. Chce zachránit sebe. Ďábel způsobil ve světě, že pravda tady zní absurdně a hloupě. Je to jeho práce. Lidi se jí můžou smát, kopat do ní, lhát o ní, ale ta pravda nejde změnit. Není žádná možnost, jak to udělat, pokud Bůh je její strážce. Dovoluje, aby byla zesměšňovaná, dovoluje, aby byla překrucovaná, dovoluje, aby do ní lidi kopali, aby se jí smáli, ale nakonec nedovolí, aby se sebemenší částečka stala jinou. A to je něco, o co se v tom životě můžeme opravdu bezpečně opřít. Tak Pane Bože, tebe prosím, aby v nás rostlo to, co tobě náleží, aby v nás rostly duchovní věci, aby jsme nezapomínali na to, že to, co ty nám zaslibuješ, se týká nejenom tohoto života, ale života věčného. A prosím, aby jsme byli nějak tak povolní k tomu, aby ty s nás mohl konat svý dílo, ať nás nezablokuje, nezacpe ani vnější okolnost, ani strach, ani všelijaký hrozby, které tady běhají, ani pravdivý, ani ty vymyšlený. Amen.